Prezident Trump má podľa môjho názoru, keď sa pozerám na jeho prvé kroky, čo nastúpil do pozície prezidenta v druhom volebnom období, tak veľmi taký biznis prístup ku robeniu politiky, čo je mu asi vlastné, pretože je to biznismen, veľmi bohatý človek a používa metódu zatlačiť, uvoľniť, zatlačiť, uvoľniť. No a predovšetkým obhajuje národno-štátne záujmy svojej krajiny. Môžeme diskutovať o tom, že či tento spôsob je ten pravý, lebo aj my chceme obhajovať a obhajujeme naše národno-štátne záujmy. Veľmi dobre viete, aké sú naše postoje v rámci Európskej únie, v rámci sankcií. Robíme to, čo nemalo ubližovať Slovensku, lebo v prvom rade zastupujeme našich občanov a to robí aj Donald Trump. Avšak používa na to tie svoje metódy. My chceme mať dobré vzťahy s Spojenými štátmi americkými, pretože je to náš partner aj v rámci Severoatlantickej aliancie a je to aj významný obchodný partner.
Aké zmluvy s neziskovkami sa našli na ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky? Ako veľmi nás môžu bolieť 25-percentné clá na dovoz automobilov do Spojených štátov amerických? A ako to vlastne bolo s hlasovaním Slovenska vo valnom zhromaždení OSN, ktoré sa týkalo Ukrajiny? Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal minister zahraničných vecí Slovenskej republiky pán Juraj Blanár. Dobrý deň želám.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme za váš čas, ste dosť rozcestovaní. Len tak na úvod, na margo, máte spočítané, koľko ciest ste absolvovali za ten rok a pol zhruba, ktoré ste vo funkcii?
Áno, moji kolegovia to počítali a sme niekde na čísle 58 zahraničných návštev, ktoré sme absolvovali a nalietali sme už cez 200 000 km a skrátka mnoho štatistických údajov, ale áno, je to práca o predovšetkým stretávaní sa, o bilaterálnych rokovaniach a to nemám započítané aj multilaterálne rokovanie, či už je to rokovanie v Ženeve, kde je Rada pre ľudské práva OSN, ale rovnako aj valné zhromaždenie OSN, OBSE, a rôzne iné multilaterálne organizácie, ktorých sme plnoprávni členovia.
Poďme na úvod možno trošku o tých cestách. Premiér navštívil za ostatné mesiace Rusko, Brazíliu, Čínu. Vy ste boli v Indii. Ešte tam chýba to S z povestného BRICS, to znamená Južná Afrika. Plánujete aj tam nejaké aktivity v blízkom čase?
Áno. Náš prístup je veľmi aktívny a dali sme si to aj do programu vyhlásenia vlády, že chceme robiť naozaj sebavedomú a suverénnu zahraničnú politiku. Súd si vedomí, že sme členmi Európskej únie a NATO, ale to nám nemôže brániť na to, aby sme tomu, aby sme mohli robiť politiku na všetky svetové strany a orientovať sa aj na ekonomický rozmer tejto diplomácie, pretože tá nám trošku ako keby pokrývkavala potom, ako sa presunula z ministerstva hospodárstva na ministerstvo zahraničných vecí, tak ten počet diplomátov rapidne klesol. A keď som tam prišiel, sme našli len z 57, ktorí odišli za ministerstva hospodárstva, iba 17. Takže rozšírime to na 43. Zadefinovali sme si práve oblasti, kde chceme byť aktívni. Afrika, Indo-Pacifický priestor a rovnako aj Južná Amerika. No a postupne navštevujeme jednotlivé krajiny. A ako ste už spomínali, Čína, India, rovnako aj Brazília, čo bola poprvýkrát návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky počas existencie Československa.
Aby ste
vnímali tú historickú chvíľu, ktorá sa vtedy udiala, čiže Brazília bola naozaj historická návšteva z tohto pohľadu a veľmi úspešná, pretože sme tam podpísali množstvo dokumentov a rovnako aj strategické partnerstvo, ktoré chceme rozvíjať, pretože Brazília je významnou krajinou, ktorá má svoj hlas a mala by mať svoj hlas. A ak hovoríte o Južnej Afrike, tak všetko pripravujeme. Prednedávnom môj štátny tajomník navštívil Juhoafrickú republiku, kde mal konzultácie so svojím náprotivkom, štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a predkonzultovával našu pozíciu pre budúcu návštevu premiéra Slovenskej republiky, pretože chceli by sme ísť na úrovni premiéra, kde budem súčasťou delegácie aj ja. Čiže máme množstvo takýchto príprav, ktoré bežia. Napríklad Mexiko je ďalšia destinácia, kde pripravujeme návštevu. No a samozrejme rozvíjať všetky tie aktivity, ktoré už máme naštartované, ako je Čína napríklad, pretože tam sme podpísali 13 dohôd na rôznej úrovni. A dnes je to pre nás veľmi, by som povedal, taká veľká výzva aj v súvislosti s tým, čo sa deje z hľadiska tých cieľ a tarif, ktoré sa začínajú z jednej, z druhej strany udeľovať, či zo Spojených štátov, z Európskej únie. Je to veľká výzva, ale my chceme budovať naše vzťahy naozaj na rešpekte a chceme aj prispieť k tej diskusii tak, aby sme boli naozaj konštruktívni a hľadali skôr riešenia a prieniky, ako sa navzájom atakovať clami, pretože to neprospieva nikomu.
Clá na dovoz automobilov do Spojených štátov amerických v podstate z celého sveta by mali platiť od 2. apríla, čo je naozaj o pár hodín. Myslíte si, že je šanca, že to Trump ešte na poslednú chvíľu nejak pozastaví? Lebo u neho sme zvyknutí na rôzne veci.
Áno, máte pravdu, že môžeme to takto vnímať, pretože prezident Trump má podľa môjho názoru, keď sa pozerám na jeho prvé kroky, čo nastúpil do pozície prezidenta v druhom volebnom období, tak veľmi taký biznis prístup ku robeniu politiky, čo je mu asi vlastné, pretože je to biznismen, veľmi bohatý človek a používa metódu zatlačiť, uvoľniť, zatlačiť, uvoľniť. No a predovšetkým obhajuje národno-štátne záujmy svojej krajiny. Môžeme diskutovať o tom, že či tento spôsob je ten pravý, lebo aj my chceme obhajovať a obhajujeme naše národno-štátne záujmy. Veľmi dobre viete, aké sú naše postoje v rámci Európskej únie, v rámci sankcií. Robíme to, čo by nemalo ubližovať Slovensku, lebo v prvom rade zastupujeme našich občanov a to robí aj Donald Trump. Avšak používa na to tie svoje metódy. My chceme mať dobré vzťahy s Spojenými štátmi americkými, pretože je to náš partner aj v rámci Severoatlantickej aliancie a je to aj významný obchodný partner, pretože naša obchodná výmena je okolo 5 miliard eur a 75% toho, čo my exportujeme do Spojených štátov amerických, tak reprezentujú tie vozidlá vyššej značky SUV, ktoré sa vyrábajú, či už je to Jaguar Land Rover, alebo je to Volkswagen. Čiže z tohto pohľadu to nevnímame ako pozitívnu vec. Myslíme si, že zavádzanie a táto vojna, tarif, alebo ak chcete, cieľ neprospieva vôbec biznisu, ale ani aj konečnému užívateľovi, ku ktorému tie produkty majú smerovať. Čiže my jednak podporujeme aktivity nášho eurokomisára Maroša Šefčoviča, ktorý rokuje tak s Spojenými štátmi americkými, ako aj s Čínou. A pevne veríme, že tá diskusia bude viesť k nejakým pozitívnym výsledkom, lebo ako som povedal, tieto tarify alebo clá neprospievajú spoločnému obchodu a my chceme práve naopak posilňovať sa. Ale musíme si tým prejsť, ale rozhodne môžem povedať za Slovenskú republiku a za našu diplomáciu, že budeme obhajovať predovšetkým naše záujmy. Ak bude treba, tak budeme adekvátne, ale nie prehnane a to nechceme podporovať, že nejak hystericky reagovať, tak aby sme vyrovnali alebo vybalancovali celý ten problém.
Ja som zachytil aj také komentáre, že za zavedenie tých cieľ si do veľkej miery môže Európska únia sama, pretože už predtým mala vyššie clá na dovoz tovarov z Ameriky k nám, ako boli clá na automobily. Podniká aj Európska únia v tejto oblasti nejaké kroky, alebo v podstate už sa s tým len zmierila?
Nie, nie. Určite áno, musí podnikať. A ako som už zmienil, eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý je zodpovedný za obchod a bezpečnosť hospodársku, tak už bol na rokovaní so svojimi partnermi v Spojených štátoch amerických a musíme na to primerane reagovať, ale v prvom rade udržiavať dialog a ten bol začatý a my ho radi podporíme aj bilaterálne, však napokon pán premiér pri návšteve Spojených štátov amerických so šéfom toho úradu, ktorý má racionalizovať výdavky štátov pánom Maskom, debatoval aj o týchto veciach a pozná náš názor. Čiže áno, jedna z tých možností, o ktorých hovoríte, bola, že ešte predtým sme mohli rokovať a povedať, že dobre, tak my znižme rovnako tie clá na úroveň, ktoré sú na úrovni Spojených štátov amerických, a uvidíme, že ako sa to celé bude vyvíjať. Avšak trošku nás zdržiavalo to etablovanie novej Eurokomisie, lebo viete, že boli voľby minulý rok a to kreovanie tej Eurokomisie je pomerne dlhavý proces. A kým sa dostanete k riadnym výkonom, tak nejaký čas ubehne, lebo v tom okamihu, teda v tom čase, keď sa to celé kreuje, tak sa neprijímajú nejaké zásadné opatrenia. Čiže áno, toto je jedna z možností, ktorú ja by som určite navrhoval aj eurokomisárovi, že poďme to vybalancovať, že sa zrovnajme v tých clách a potom si to po nejakom čase vyhodnoťme.
Sú už známe aj nejaké výstupy z rokovaní pána Šefčovičova, lebo vraví sa, že v rámci Európy je ohrozených 25 tisíc pracovných miest, čo naozaj nie je málo, miliardové škody, ktoré by utrpelo hospodárstvo.
Pozrite, môžeme tu teraz kresliť aj negatívne scenáre. Pravda je ale taká, že v automobilovom priemysle v Európe je zamestnaných 13 miliónov ľudí, aby ste mali predstavu. U nás je to veľká časť ekonomiky a HDP, kde máme 5 veľmi významných značiek, ktoré pôsobia na našom trhu a preto tie clá určite budú mať nejaký dopad. Povedať teraz, že aký, tak by bolo predčasné napríklad, pretože to musíme vypočítať, ako to bude celé vyzerať, ale pracujme na tom. Avšak mám napríklad jednu skúsenosť, ktorú mám práve z rozhovoru s pánom komisárom Šefčovičom, kde boli zavedené clá na elektrické vozidlá čínske, na dovoz do Európskej únie. Čo si myslím, že nebolo správne a Slovenská republika bola jedna z piatich krajín, ktorá bola proti tomu, keď sa tie clá zavádzali z úrovne Európskej komisie, pretože si myslíme, že to neprospeje veci, pretože i čínska strana zavedie clá voči našim vozidlám, ktoré sú vyrábané na Slovensku a máme takisto problém. No a ukázalo sa, že potom zavedení ciele na dovoz elektrických vozidiel za posledné roky minulého roka, teda za posledné mesiace minulého roka, to bolo nejakých 38 tisíc vozidiel elektrických, ktoré sa doviezli do Európskej únie. No a v týchto prvých dvoch mesiacoch nového roka to bolo 50 tisíc. Čiže vôbec to nevyriešilo zníženie dovozu týchto vozidiel. Čo len ukazuje, že musíme sa na to pozrieť úplne inými očami. Európska únia, presnejšie komisia, ktorá riadila Európsku úniu, lebo Európska únia je podľa mňa dobrý projekt a skvelý, vďaka ktorému sme tu 80 rokov žili v mieri, ale Európska komisia, ktorá reprezentuje Európsku úniu, neurobila dobré opatrenia v súvislosti napríklad tzv. Green Deal. Tie reštrikčné opatrenia pre výrobcov automobilov v Európe, kde sme sa tvárili pápežskejšie ako pápež, že si myslíme, že to ovzdušie, ktoré máme nad Európou, patrí len nám, ale ono putuje po celom svete a nemôžeme sa tváriť, že len my si tu budeme sa hrať na vlastnú piesočku. Tie opatrenia boli tak zničujúce pre automobilky, ktoré museli investovať do elektrických vozidiel, do znižovania emisií, ktoré už sú dneska na takej úrovni, že hádam sa, už ani viacej nedá, že vlastne sme stratili konkurencieschopnosť.
Ano.
A to bola veľká chyba a preto nám Čína utiekla s elektrickými vozidlami a my chceme to vrátiť späť. My chceme, aby sme to vybalancovali, aby sme mali dobrý vzťah s tými, ktorí sú vpredu a preto sme vyrokovali veľkú investíciu čínsku na výrobu autobaterií u nás na Slovensku, pretože my sa bez toho nepohneme do budúcnosti. A nemôže to byť tak, ako doposiaľ, že tie elektrické vozidlá budú drahšie ako tie klasické spaľovacie. No, kto si to kúpi?
Určite.
Čiže musíme mať tú výrobu tu, musíme ju zlacnieť, musíme uvoľniť tie reštrikčné opatrenia z úrovne Európskej komisie pre výrobcov, aby sa mohli nadýchnuť a opäť mohli byť konkurencieschopní. A tomu chceme prispieť aj my tou investíciou z Číny, o ktorej určite dobre vedia aj diváci, aj čitatelia vašej novín, že to bude jedna z najväčších investícií čínskych u nás a teda najväčšia v tomto prípade. A bude to podľa mňa veľmi významné pre samotnú Európsku úniu. Viete, že Volvo, ktoré stavia svoju fabriku na východe, tak vyhlásilo, že chce produkovať len čisto elektrické vozidla, no a budú potrebovať elektrobatérie. A mňa teší, že je to slovenská firma, ktorá spoločne s čínskou a aj s indickou firmou tu vytvárajú, mohol by som to nazvať taký hub pre elektromobilitu, kde Slovensko chce byť veľmi významným hráčom.
Bolo by dobré, keby sa tu začalo pracovať aj s takýmito odvetviami priemyslu. Vrátim sa ešte predsa len k tým clám. Ak by to teda ostalo tak, ako to je teraz nastavené, to znamená 25% clá na dovoz automobilov do Spojených štátov amerických. Vy ste to možno tak trochu naznačili. Bude sa Európa orientovať najmä na čínsky trh a snažiť sa tie luxusnejšie autá, ktoré už sa nebudú v Amerike tak veľmi predávať, umiestňovať tam? Je to reálne?
Tých scenárov môžeme namodelovať dnes veľmi veľa, ale keď sa pozriete na to, čo sa v súčasnosti deje, tak je tu vlastne taký trojuholník troch významných hráčov svetových z hľadiska obchodu. Je to na jednej strane Európska únia, ktorá je najväčší zjednotený voľný trh v podstate na svete, lebo neexistuje takýto voľný trh na svete 27 krajín, ako je Európska únia. Potom je to Čína, veľmi významná krajina, ktorá rastie a je to dnes druhá najväčšia ekonomika, je len otázka času, kedy predbehne Spojené štáty americké a potom sú to Spojené štáty americké. A keď si pozriete, že v podstate všetko je to o tom, že máme síce dohodu Európska únia s Čínou o spolupráci, máme dohodu Európska únia so Spojenými štátmi americkými, napriek tomu sa začínajú takzvané tie obchodné vojny cez tarify pri ochraňovaní svojho trhu, lebo to je argumentácia. Čiže ono, to nebude len to, že my, keď neobchodíme so Spojenými štátmi americkými, tak poďme s Čínou. No, asi nevyhráme, pretože Spojené štáty zasa budú s Čínou bojovať, ak to tak môžem povedať, obchodne. A to si myslím, že nie je správne. Podľa môjho názoru je potrebné nájsť ten vybalancovaný stav, ktorý bude vyhovovať aj Európskej únii, aj Spojeným štátom americkým a rovnako aj Číne, aby sme mohli naďalej obchodovať, ale zároveň si primerane aj chrániť, povedzme, niektorých výrobcov, čo zasa z určitého pohľadu chápeme, lebo aj my, v prípade, že sa niečo zhorší, môžeme prísť o významných výrobcov, ktorí sú na území Slovenskej republiky a tým sa nám môže zvýšiť nezamestnanosť a to si myslím, že nikto nechce.
Vrátim sa ešte na chvíľku k tej vašej ceste do Indie. Vraví sa, že to bola jedna z najvýznamnejších ciest, čo sa týka zapojenia podnikateľov. Bola tam naozaj veľká skupina. Podarilo sa dohodnúť niečo konkrétne? Nejaké biznisy? Či už našich podnikateľov v Indii, alebo nejaké investície z Indie sem?
Bez pochyby áno. Ja som bol v Indii už v minulom roku, hneď po mojom nástupe, kde som sa zúčastnil na významnej konferencii celosvetovej. Volá sa to Raisina Dialogue. Je to v Dili, kde sa preberajú všetky, by som povedal, geopolitické súvislosti politické. A tam som mal prvýkrát so sebou obchodnú misiu, ktorá bola zložená z 22 podnikateľských predstaviteľov, ale aj univerzít. Tentokrát to bolo, tuším, až 25, čiže najväčšia podnikateľská misia. A tak, ako v minulom roku boli podpísané mnohé dohody o spolupráci, napríklad pri výrobe malých ručných zbraní, alebo pri dodávke tzv. Simulátorov leteckých, ktoré dodávame indickej armáde a naša firma je jedna z takých veľmi silných. A mohol by som pokračovať ďalej pri meteorológii, čo ani obyvatelia Slovenskej republiky netušia, že takúto spoluprácu máme a že naši podnikatelia sú tam veľmi známi. Tak v tomto roku to boli už ďalšie pokročilé spolupráce a jedna z tých veľkých je napríklad spolupráca s indickou firmou, ktorá vlastní 8 fabrík po celej Indii na výrobu železničných vagónov a všetko, čo k tomu patrí. No a je tam dohoda na spolupráci a vzájomnej investícii s Tatra Vagónkou Poprad. A táto firma sa volá Jupiter Wagons of India. O takmer 500 miliónov eur, ktoré vzájomne investujú, kde slovenská časť dá nejaké know-how a budú sa vyrábať časti na vagóny, a ktoré sa budú potom aj cez Tatra Vagónku vyvážať do ostatných krajín, kde Tatra Vagónka dnes je jedna z najväčších firiem, ktorá sa tomuto venuje v strednej Európe. Čiže ten trh je tam obrovský. Ak zoberiete, že Čína má jednu z najväčších infraštruktúr železničných, ktorú treba obnoviť, tak tam je obrovský biznis do budúcnosti. No a je tam rovnako s touistou firmou rozbehnutý biznis a slovenskou firmou na výrobu biopalív napríklad, kde sme veľmi dobrí a budeme vyrábať biopaliva. Keď zoberiete trh, ktorý je dnes najväčší na svete, pretože Čína už populáciou predbehla, pardon, India už populáciou predbehla Čínu, tak je tam obrovský priestor na spoluprácu. Čiže naozaj som veľmi rád, že tieto misie prinášajú svoje ovocie. Chcem poďakovať Sáriu, chcem poďakovať Exim Banke, ktorá s nami spoločne spolupracuje, lebo bez toho to nejde. No a som rád, že sa to rozvíja a že budú z toho aj výsledky. A možno posledná taká čerešnička na torte, čo som premýšľal teraz, že sme v Kalkate otvorili opätovne honorárny konzulát, lebo nechceme pôsobiť len v Dili, kde je tá administratíva, ale chceme ísť aj do iných regiónov. A západné Bengalsko je veľmi dynamicky sa rozvíjajúci sa štát indický, ktorý má aj prístup na more a veľmi dobrú logistiku vybudovanú. No a tam práve pôsobia aj tieto firmy a preto tam chceme mať aj honorárneho konzula, ktorého som inauguroval oficiálne počas mojej návštevy, ktorý bude pokračovať v tých ekonomických aktivitách.
Čína, India, obrovské trhy, veľký potenciál, tak budeme držať palce, aby sa toho podarilo vybaviť čo najviac. Rád by som sa vrátil aj k niekoľkým starším témam. Súvisí to tak trochu so situáciou ohľadom okolo Ukrajiny. Časť verejnosti je trochu v rozpakoch z našich hlasovaní. Ono väčšinou to býva tak, že pred hlasovaniami má Slovensko nejaké jasné stanoviská a potom ako keby tie hlasovania dopadli úplne inak. Týka sa to už jednak, dajme tomu, rezolúcie vo valnom zhromaždení OSN, prípadne potom Rada Európy. Ako hodnotíte toto? Nie je to tak, že doma tvrdíte jedno a keď príde na hlasovanie, tak...
Áno, toto je názor, ktorý predovšetkým presadzuje neúspešná opozícia.
Pretože aj časť verejnosti to takto vníma?
Áno, ale tá verejnosť je predovšetkým opozíciou nejakým spôsobom zavádzaná, lebo realita je absolútne úplne iná. My máme konzistentné postoje tak doma, ako aj v zahraničí. A čo sa týka tohoto konkrétneho hlasovania v rezolúcii, lebo bolo to pri príležitosti výročia toho nešťastného konfliktu na Ukrajine, to je tretie výročie, kde sa jasne ukázalo, že náš postoj, a to je presne naväzujúce, čo hovoríme, ešte keď sme boli v opozícii, sme o tom hovorili, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Po troch rokoch od invázie Ruskej federácie na Ukrajinu, lebo ten konflikt, tá vojna tam trvá už v roku 2014, tak sa ukázalo, že nemá naozaj vojenské riešenie. No a my konzistentne zastávame tvrdú pozíciu dodržiavania medzinárodného práva a čo najskoršieho mierového rokovania na Ukrajine o tomto konflikte, ukončenie tohoto konfliktu. Viete veľmi dobre, že sme sa zúčastňovali všetkých iniciatív mierových, ktoré predstavila Čína spoločne s Brazíliou. Chceli sme byť súčasťou tohoto, aj nás pozvali. Rovnako som bol ja osobne na mierovom samite vo Švajčiarsku, v Brickenstocku, kde sa vlastne skonštatovalo, že bez Ruska pri stole nedokážeme vyrokovať žiadne mierové riešenie. Čiže to bolo veľmi dôležité a preto toto konzistentne zastávame aj pri našich rezolúciách. No a aby som to vysvetlil aj tu, a som veľmi rád, že mi dávate tú možnosť, bolo hlasovanie o dvoch rezolúciách vo valnom zhromaždení. Podotýkam, valné zhromaždenie hlasuje o rezolúciách, ale tieto rezolúcie nemajú žiadny záväzný charakter. To znamená, nie sú nejakým spôsobom vymožiteľné a nemajú medzinárodné kryté právo, že sú vymožiteľné nejakým spôsobom. No a tieto rezolúcie boli jedny z produkcie štátov Európskej únie a Ukrajiny a potom bola rezolúcia, ktorú navrhovali Spojené štáty americké. V tejto rezolúcii, ktorá bola predložená z Ukrajiny a s niektorými štátmi Európskej únie, sa jasne konštatovalo, že je to porušenie medzinárodného práva, to, čo sa udialo, to, čo hovoríme. A zároveň sa tam hovorilo aj o tom, že je potrebné v tomto roku vyrokovať mier, dospieť k mierovému riešeniu. Čiže z tohto pohľadu my sme nemali dôvod nehlasovať proti tomuto, aj keď sme vedeli, že Spojené štáty americké nechcú, aby táto rezolúcia bola prijatá. Ale my sme si rovnako pozerali aj rezolúciu Spojených štátov amerických a tam sme videli rovnako nejaké nezrovnalosti, kde pozmeňujúci návrh Ruská federácia predkladala a rovnako aj Francúzsko a Spojené štáty s tým nesúhlasili. Čiže my sme Spojené štáty podporili v tej rezolúcii, lebo aj v tej sa hovorilo o predovšetkým rokovaní o miery, to, čo hovoríme my, a bola pre nás dôležitá, tak sme nepodporili francúzske návrhy pozmeňujúce ani Ruskej federácie, lebo sme chceli, aby prešla táto rezolúcia Spojených štátov amerických. A ona napokon prešla, ale prešla s pozmeňujúcimi návrhmi francúzskymi, pretože ich iné štáty podporili. Ale čo je teraz dôležité, a tento záver chcem zdôrazniť, že obidve tieto rezolúcie nemajú právne záväzný charakter. Ale tá americká rezolúcia, to sme vedeli už dopredu, preto sme ho aj podporili, bola aj prerokovaná v Bezpečnostnej rade OSN a tam prešla. A to je dôležité, lebo tá už má záväzný charakter a vytvára vlastne podmienky na to, aby mohli prebiehať tieto rokovania o prímeri a o miery. A toto maximálne podporujeme a podporujeme rovnako aj americkú administratívu v tomto úsilí. Čiže viete, to bolo len zneužité, že hlasujeme ináč, ako hovoríme, pretože ak si pozriete tieto dva aspekty, porušenie medzinárodného práva a mier čím skôr, tak v obidvoch rezolúciách sa nachádzali. Niektoré veci vás môžu vyrušovať, že tam bolo povedané, že sa jedná o agresiu na Ukrajinu. Nož dobre, áno, je to svojím spôsobom agresia, je to porušenie medzinárodného práva, lebo narušiť teritoriálnu integritu iného štátu je porušenie medzinárodného práva. A my sme s tým konzistentní. Pán redaktor, všetky tie krajiny, ktoré nás kritizujú, ale aj opozícia, ktorá sa snaží uznať napríklad Kosovo, lebo viete, že v Európskom parlamente už iniciovali aj poslanci za súčasnú opozíciu, aby Slovenská republika uznala Kosovo, nech sa oni vyjadria, pretože Kosovo je rovnako porušenie medzinárodného práva a narušenia teritoriálnej integrity Srbska. A kým sa nedohodne Belehrad s Prištinou, tak my nemáme dôvod, aby sme uznali. A v tom sme principiálni. Čiže im vadí to, že sme principiálni a že čas nám dáva aj za pravdu. My sa veľmi netešíme z toho, predovšetkým s tým konfliktom na Ukrajine, ale ten náš odhad bol naozaj správny.
Teraz možno trochu odbočím. Je to správa, ktorú som zachytil iba dnes. Údajne nová, čertajúca sa nemecká vláda chce zapracovať na tom, aby sa obmedzilo právo veta. Alebo teda aspoň do istej, veľmi výraznej miery ho okvieštila. Ako vnímate takéto iniciatívy?
Pán redaktor, tu sme absolútne jasní a čitateľní. My akékoľvek snahy, ktoré by viedli k tomu, že sa zruší právo veta ešte v oblastiach, ktoré ostali po Lisabonskej zmluve, tak pre nás už potom by Európska únia asi nemala veľký význam. A nie len pre nás, ale aj pre všetky ostatné malé krajiny, pretože kvalifikovaná väčšina je taká, že v prípade, že niečo nebude vyhovovať menším krajinám, ako sme my nie sme úplne najmenšia, no tak nás veľké krajiny prehlasujú. Ale práve Európska únia bola postavená nielen na mierových základoch, ktorým sa spreneverila predovšetkým Európska komisia tým, že nevyvíjala iniciatívy na mierové urovnanie, ale skôr na dodávanie zbraní, ale rovnako bola aj na nejakej solidarite vzájomnej a hlavne na tom, že sme si rovní, či sme veľkí alebo menší, ale sme si rovní a chceme sa navzájom počúvať. Čiže my sme proti akýmkoľvek aktivitám, ktoré by tomuto viedli a na špekulatívnu otázku, že či nemecká vláda uvažuje alebo neuvažuje, neodpovedám, pretože to by bolo nekorektné.
Dobre. Spomenuli ste Srbsko, sú tam už dlhotrvajúce protesty proti vláde, takisto s týmto máme veľké skúsenosti u nás a aj v Gruzínsku. V tejto súvislosti si spomínam na vaše video na YouTube a samozrejme aj viaceré vyjadrenia. Tvrdíte, že vo vašom rezorte ste našli zmluvy s rôznymi neziskovkami, ktoré chceli vyvíjať aktivity práve v Gruzínsku. Skúste nám o to povedať viac.
Áno, veľmi otvorene je to vlastne Inštitút pre bezpečnostné otázky, tak sa volá ex-ministra Naďa, ktorý veľmi prosperoval počas predchádzajúcich vlád, ale rovnako získal aj na ministerstve zahraničných vecí tento inštitút grant 50 000 eur, z ktorého sme napokon zistili, že tie finančné prostriedky majú byť použité na preškolovanie občianskej spoločnosti v Gruzínsku. A viete, teraz si porovnajte čisto náhodu medzi Gruzínskom, čo sa tam deje, a názormi práve pána Naďa a jeho podobným. Čiže je úplne legitimné, že sme na to poukázali a povedali sme, že tak toto je niečo, s čím nesúhlasíme. A naviac, pán Naď, ktorý ide školiť niekoho do Gruzínska, ako sa správať občiansky, keď bol protagonistom porušovania ľudských práv, keď bol vo vláde tu na Slovensku, keď podporovala všetky tie uzatvárania podľa nášho názoru v rozpore s ústavou tzv. Alternatívnych médií. On hlasoval za tie zákony, ktoré takýmto spôsobom v rozpore s ústavou pôsobili. Čiže to je naozaj smiešne, že takíto ľudia idú školiť niekoho iného do Gruzínska. Takže preto sme to zverejnili, budeme ešte sledovať, ako sa to bude vyvíjať, lebo museli vrátiť peniaze, dokonca to nenaplnili. Ale náš postoj ako vlády je jasný, to určite vnímate. My chceme, aby všetky neziskovky, ktoré pôsobia politicky, to znamená prospech nejakej politickej strany alebo zastupujú niekoho záujmy, aby transparentne preukázali, že odkiaľ majú finančné prostriedky, tak ako to jednoducho musíme všetci, aj politické strany. A rovnako, aby mali povinnosť aj informovať, že s kým sa stretávajú a s kým teda lobujú a pre koho lobujú. A zároveň, aby tam bola možnosť aj občana Slovenskej republiky podľa toho zákona o slobodnom prístupe k informáciám, to je ten zákon 211, určite ho poznáte, aby sa mohli spýtať, odkiaľ ste získali tieto finančné prostriedky, tak ako sa pýtajú politických strán, pretože my máme dobre nastavený systém na Slovensku. A ten systém hovorí o tom, že máme tu zákon o politických stranách, kde každý, kto má záujem sa zapojiť do politickej súťaže, má možnosť. Nech sa páči, nech sa zapojí. Ale máme zákon aj o neziskovkách a ten hovorí o tom, že majú nejaké pôsobenie, ale ako náhle už sa chcú zapájať do politického diania a ovplyvňovať ho, tak nech sa páči, je tu zákon o politických stran, môžu ísť. A týmto vlastne do určitej miery deformujú celý ten systém, lebo ľudia majú predstavu, že toto sú experti, lebo viete, ako sa prezentujú veľakrát títo odborníci z tých neziskových, že to sú experti. Veľakrát zistíme, že oni sa stali expertami iba preto, že sú v tom občianskom združení, ale nikdy nepôsobili ako experti, ale vytvára sa ten dojem. Chceme len, aby boli jasné pravidlá pre všetkých a preto odkrývame všetky tieto zmluvy, ktoré sú tu z minulosti, aby ľudia videli, ako pôsobili. No a prijali sme aj uznesenie vlády Slovenskej republiky, že každá zmluva, ktorú by mala urobiť hociktorý rezort s neziskovou organizáciou, tak musí byť prerokovaná aj na vláde, aby sme videli, že ako sa to celé vyvíja. Takže toto je náš prístup. A myslím si, že absolútne v súlade s tým, čo je platné aj v iných krajinách Európskej únie, napríklad vo Francúzsku, alebo napríklad v Nemecku. To, že to zneužíva opozícia, že teraz idú zvolávať protesty kvôli tomu, že ideme prijať nejaký zákon o neziskových organizáciách, ktorý hovorí len o tej transparentnosti, veď oni ho kričia, že všetko má byť transparentné, tak predovšetkým tí, ktorí kričia, aby bolo všetko transparentné, by mali byť v prvom rade transparentní, lebo keď si pozriete, koľko finančných prostriedkov vyčerpali napríklad niektorí predstavitelia opozície, napríklad rodina pána Šimečku, že akým spôsobom čerpali nielen z financií ministerstva kultúry a ostatných ministerstv spravodlivosti, ale aj z Európskej únie, kde sa ukázalo, že dokonca nedokázali ani splniť pravidlá a musia vrácať teraz finančné prostriedky, ale významne vlastne pôsobia v politickom dianí. A toto, podľa môjho názoru, sme sľúbili občanom, našim voličom a my to chceme aj naplniť.
Tých tém, ktoré by som s vami chcel rozoberať, je veľmi veľa, len bohužiaľ pre krátkosť času sa už k viacierým z nich nedostaneme, ale dovolte predsa len. Objavila sa svojho času informácia o tom, že ministerstvo zahraničných vecí údajne diskriminuje jedného vášho zamestnanca, už pravdepodobne bývalého, priznám sa, neviem. Ide o pána Novotného a jeho manžela Špačeka, pána Špačeka, ktorí sa stali rodičmi a ministerstvo im vraj odmietlo uznať nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a takisto na viac dní dovolenky. O čo tam ide v tomto spore?
Odmietam, že by dochádzalo k nejakej diskriminácii, pretože služobný úrad, ktorý to má na starosti, keďže sa jedná o zamestnanca stálej štátnej službe, mimochodom už mimo nášho rezortu, pretože v rámci racionalizácie, ktoré sme museli urobiť na všetkých rezortov, vinou predchádzajúcich vlád, že nás zadlžili, tak sme museli prepustiť v podstate 47 pracovníkov, ale iba z úradu tu na Slovensku, lebo som vyrokoval s pánom ministrom financií, že sa to nebude dotýkať zahraničných misií, kde chceme byť veľmi aktívni. Takže pán Novotný skončil z tohoto titulu. Ale služobný úrad postupuje v zmysle zákona a pokiaľ budú doručené všetky dokumenty, pokiaľ som bol ja informovaný zo služobného úradu, tak bude postupovať v zmysle zákona. Čiže nie je to žiadna diskriminácia, o ktorej hovoria, a ja to odmietam.
Oni práve tvrdia, že všetky dokumenty, ktoré mali byť dodané, tak dodané boli. A čo sa týka tých pracovných miest, vraj ste zrušili niekoľko, ale potom ste znovu naberali nových ľudí. Takže...
Dobre, vy ste teda otvorili aj túto otázku. Nie je to pravda. Práve to bolo zavádzanie veľmi hrubé, pretože ja som nerobil čistky, ako sa opozícia snažila predstierať prostredníctvom Progresívneho Slovenska alebo aj ďalšími, ktorí odišli, ako to urobil napríklad Mikuláš Dzurinda. Ten prišiel počas Radičovej vlády a vyhodil šmahom ruky 100 diplomatov, renomovaných diplomatov. Nikto sa ani nepozastavil. Mali ste pocit, že niekto sa tomu vtedy venoval?
Nie.
No nie. Ale my sme v podstate od októbra do októbra po mojom nástupe, čiže za rok, mali úplne normálnu zamestnaneckú fluktuáciu, ktorá úplne normálne beží všade. Čiže odišlo 164 pracovníkov z dôvodu toho, že im končila doba určitá, z dôvodu toho, že sami sa rozhodli odísť, alebo odchod do dôchodku. No a prišlo ďalších, ale iba už len 146, čiže ešte menej, ako odišlo, prišlo asi o 20 ľudí menej. A to je úplne normálna fluktuácia. A bolo to v priebehu celého roka. To nebolo, že sa to urobilo hneď prvý mesiac, ako to urobil pomaly pán Dzurinda. Čiže nie je to pravda, je to len zavádzanie. Ja si vážim prácu diplomatov, lebo ich vnímam ako profesionálov a oni majú naplňať to, čo ľudia si v slobodných voľbách zvolia. Legitímnu vládu. A naša vláda získala dôveru vo voľbách a my naplňame to, čo sme sľúbili občanom Slovenskej republiky v zahraničnej politike a diplomati sú na to, aby toto rovnako aj v zahraničnej politike naplňali. Čiže ja si vážim ešte raz všetkých diplomatov a robíme výmeny na zastupiteľských úradoch v podobe našich veľvyslancov a snažím sa naozaj vyberať takých, ktorí sú zdatní a myslím si, že nám robia dobré meno.
Začínali sme cestovaním, tak ním aj skončíme. Kam sa chystáte najbližšie?
Najbližšie budem cestovať do Bruselu. To je v podstate vo štvrtok, kedy budem mať ministeriál NATO, kde budeme preberať nejaké témy súvisiace s summitom, ktorý sa v júni uskutoční v Hágu. No a odtiaľ budem ulietať do Vatikánu, kde sa mám pripojiť k delegácii pána prezidenta Petra Pellegriniho a máme tam nejaký program absolvovať. A potom mám mnoho ďalších pripravených ciest, ktoré chcem absolvovať, ale nechcem dopredu hovoriť, lebo sa mnohé ešte len aj dohadujú. Ale môžem povedať, že tento rok bude opäť veľmi intenzívny, ale tak to má byť.
Určite áno. Budeme držať palce, nech tie cesty prinesú čo najviac ovocia, ktoré bude prospešné aj teda Slovensku. Ďakujeme, že ste si na nás našli čas a budeme veľmi radi, keď sa opäť zastavíte niekedy.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi rád prídem medzi vás opäť.
Ešte raz všetko dobré. Ďakujem. Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, pán Juraj Blanár.